Нягледзячы на дарагія квіткі і колькасць канцэртаў у гэты ж дзень, клуб «Лофт» запоўнены. Каля 300 чалавек спяваюць разам з Лявонам Вольскім і Паўлом Аркеляным хіты гуртоў НРМ, «Крамбамбуля», праекту «Народны альбом», «Я нарадзіўся тут», «Белая яблыня грому» і гэтак далей. Это першы публічны выступ Лявона Артуровича ў Мінску за прыкладна 3 гады. Такую доўгую паузу тлумачыць Вольскі падчас невялічкага антракта.
Прынцыповай пазіцыі няма, але мы граць не будзем у дзяржаўных установах. Шчыра кажучы, ёсць такая лёгкая дастача ад КЗ, там, ці какой-нибудь ДК, гэты вечны. Савецкі Саюз, які пастаянна пераследуе.
Праўда, з «Крамбамбуляй» выступу ў бліжэйшы час не плануецца, цяпер у музыкаў рэпетыцыйны перыяд. Да запісу рыхтуецца новы альбом, які плануецца выдаць увесну. Дуэт Аркелян Вольскі – душэўны, жывы, сяброўскі, настальгічны праект. Святочнасці падзеі надае латок мандарына ў новаходзе, з якога частуюць кожнага наведвальніка. Цікава, што ролю завадзіла на сябе бярэ Павел Аркелян. Ён увесь час рухаецца, рэагуе на выгрыкі залы, крыўляецца, жартуе не толькі паміж песнямі, але і падчас выканання. Студыйную будучыню дуэту агучвае Лявон Вольскі.
Будзе, безумоўна, нейкі студыйны. Але гэтыя песні перапісваць мы не будзем. Мы зараз запісваем канцэрт з Патрыкава. І там, дзе я налажаў на гітару, я перапішу потым гітарку, напэўна, да і ўсё.
Апошнім часам з'явіліся чуткі, што Вольскі займаецца нейкім зусім новым выбухным праектам, які хутка будзе прэзентаваны. Але ад прамога адказу выканаўца сыходзіць.
Ну вы ж проста сачыце за інтэрнэтам і ўсё бачыце. Што мне зараз анансаваць тое, чаго вы пакуль можаце памацаць нас. Нават калі ён песень новых не піша, ён рыхтуецца нейкі там гастрольны тур.
Даволі супярэчлівыя ўражанні складаюцца ад канцэрта. З аднаго боку, сапраўды вельмі класна пачуць старыя песні праектаў, якія наўрад ці збяруцца яшчэ раз і прагучаць калі-небудзь у арыгінальных складах. Вельмі прыемна панастальгіраваць і паспяваць песні разам з іх аўтарам проста пад гітару і саксафон. Але з іншага боку, адным такім канцэртам насычаешся і другі раз ісці на яго, ну хіба праз працяглы час. Пакуль жа усе задаволеныя і з натхнёнымі тварамі, пакрычаўшы на развітанне ўжо падзабытыя лозунгі, разыходзяцца па хатах. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.